достар, әзірі қосығымыз баяғы ауылда өскен қызғалдақ қыздар үшін орналады. Құрметпенен, әжіне ас!